Δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ο Κύριος σας ευλογεί όλους και όλες, πλουσίως και κατά πάντα. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, σελίδα 923. Δόξα στο Θεό μας. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 923 σελίδα, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι, λέγον, κριτής της ή το εν την πόλη, ως εις τον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο, ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχε το προς αυτόν, λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπεν ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δε θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδια αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Λύν, ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Αδέλφια μου, καμία φράση ή λέξη της Αγίας Γραφής δεν είναι τυχαία βαλμένη εκεί όπου είναι τοποθετημένη. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που είναι εκεί τοποθετημένη και φρόντισε η χάρις του Θεού να καταγραφεί, γιατί κάτι συγκεκριμένο έχει να μας πει. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Δεν λέει είπε και προς αυτούς παραβολή, γιατί το είπε θα χωρούσε μόνον εκείνη τη στιγμή περιστασιακά. Το έλεγε όμως, αποδεικνύει ότι αυτή η παραβολή ήταν μια παραβολή την οποία ο Κύριος συχνά πυκνά την επαναλάμβανε στους μαθητές του. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Για να επαναλαμβάνει ο Κύριος κάτι με τέτοια συχνότητα, σημαίνει ότι κάπου προσπαθεί να οδηγήσει τους μαθητές του, κάπου προσπαθεί να οδηγήσει το λαό του, κάπου προσπαθεί να οδηγήσει και εσένα προσωπικά. Και πού προσπαθεί να οδηγήσει ο Κύριος το λαό του, και πού προσπαθεί ο Κύριος να οδηγήσει εσένα προσωπικά, από την θεωρητικολογία στην πρακτική ζωή. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρητικολογία, είναι πρακτική ζωή, είναι πράξη. Μας οδηγεί στα γόνατα για να συναντηθούμε μαζί του. Ιδάλλως γινόμαστε θεωρητικοί. Στη θεωρία όμως δεν υπάρχει πραγματικότητα. Υπάρχει μία θεωρητικολογία. Μπορεί αυτή η θεωρητικολογία να είναι γεμάτη με αλήθειες, αλλά αν αυτές οι αλήθειες εκπέμπονται μόνον προφορικά και δεν μετουσιώνονται σε πραγματικότητα, τότε τι νόημα έχει? Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε προς αυτούς παραβολή, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσε. Πάντοτε πρέπει να προσεύχονται, ανεξαρτήτως ψυχολογικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως του πώς κάποιος αισθάνεται, και ανεξαρτήτως του πόσο εφικτό ή ανέφικτο είναι το αίτημα. Δεν λέει ότι να προσεύχεστε εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα να γίνει ή εάν αισθάνεστε καλά, αλλά λέει πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε. Είτε είναι εφικτό, είτε δεν είναι. Είτε νιώθετε καλά, είτε δεν νιώθετε. Είτε αισθάνεστε καλά, είτε δεν αισθάνεστε. Έλεγε προς αυτούς παραβολή περί του ότι πρέπει. Νόμο θα βάλουμε. Εάν η προσευχή, εάν το πρέπει θεωρείται νόμος, νου έχουμε, ας κρίνουμε. Πρέπει, υπάρχουν πρέπει στον Χριστό. Τα πρέπει αυτά πάντως δεν τα έχει γράψει κάποιος φανατικός ιεροκήρυκας. Τα πρέπει αυτά αναφέρονται στη Γραφή. Ο Κύριος είπε προς αυτούς, έλεγε προς αυτούς παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Αμήν. Δεν είναι φανατικός ο Κύριος. Δεν είναι ακραίος. Δεν καταργεί την ελευθερία μας. Δεν μας καταπιέζει. Άρα το πρέπει πάντοτε να προσεύχονται είναι υπέρ μας. Δεν είναι αντίον μας. Είναι μια πρόσκληση για να γευτούμε στην πράξη, όχι στη θεωρία. Κηρύγματα ακούμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα. Γιατί δεν βλέπουμε όμως αυτά τα οποία λέγονται εδώ και αυτά τα οποία λέμε και εμείς. Πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Το να μην αποκάμνωση γιατί το λέει? Γιατί είναι προφανές ότι η προσευχή μέχρι την απάντησή της από τη στιγμή της εκπομπής της έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Το μην αποκάμνωση σημαίνει ότι για καιρό πολύ θα προσεύχεσαι και δεν θα βλέπεις φως. Γι' αυτό σου λέει να μην αποκάμνεις. Αν είναι επειδή το πιστεύεις ή επειδή έχεις πολύ πίστη να γονατίζεις και να το παίρνεις εκείνη την ώρα το αίτημα ή την οδηγία οτιδήποτε άλλο, δεν θα μας έλεγε να μην αποκάμνετε. Μας λέει να μην αποκάμνουμε γιατί η προσευχή δεν είναι ένα κουμπί στο πάτημα του οποίου βγαίνει γκαζόζα από το μηχάνημα. Ιδάλλως, αν ήταν τόσο απλό και τόσο εύκολο, δεν θα μας έλεγε ότι να μην αποκάμνουμε. Θα το παίρναμε αμέσως. Έλεγε προς αυτούς παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Πράγμα που σημαίνει ότι από την ώρα που ο πιστός προσεύχεται μέχρι την ώρα που ο Κύριος ενεργεί ή απαντά περνά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που σου δίνεται η αίσθηση ότι ο Θεός δεν ακούει, δεν ενεργεί, δεν ενδιαφέρεται. Χίλια δύο πράγματα θα μπουν στο νου σου μέχρι την ώρα που ο Κύριος ενεργήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Περικυκλωμένοι όντες, υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία». Το κείμενο λέει «την ευπερίστατον ημάς αμαρτία». Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος παραδειγμάτων στη Γραφή όπου άνθρωποι οι οποίοι έμοιαζαν ξοφλημένοι ή τελειωμένοι επέμειναν να προσεύχονται και να εξητούν τον Θεό και ο Θεός εκεί που ούτε και οι ίδιοι δεν το περίμεναν ενεργούσε ξαφνικά και από το πουθενά. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος, αδέρφια. Εκκλησία που δεν μένει στα γόνατα με τις ώρες, δεν είναι η εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η εκκλησία που κάποτε έλαβε Πνεύμα Άγιο. Πιστός που δεν μένει στα γόνατα με τις ώρες, όχι για να λάβει αίτημα, αλλά για να πολεμήσει τον εαυτόν του. Να δαμάσει το σώμα του και να τον δουλαγωγήσει για να μπει στην ελευθερία του Πνεύματος και τότε εκεί να ακούσει τη φωνή του. Είναι χριστιανός μεν, αλλά χριστιανός χωρίς γεύση. Είναι θεωρητικός, είναι γνώστης της αλήθειας, δεν είναι κοινωνός της. Είναι ακροατής σωστών πραγμάτων, είναι μελετητής βαρισίμαντων αληθιών, αλλά δεν γίνεται μέτοχος της. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, και τι σημαίνει μείνετε στο λόγο μου, έλεγε προς αυτούς παραβολήν, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση, εάν μείνετε στο λόγο μου, είστε μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια, η αλήθεια σας ελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας δεν είναι η νοησιαρχική γνώση πραγματικών αληθιών, αλλά είναι η εμπειρική γνώση ενός προσώπου. Γιατί εγώ είμαι, λέει, η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η γνώση της αλήθειας είναι εμπειρία. Δεν είναι μια διανοητική κατανόηση. Εμείς δεν κατανοούμε δια της νοησιαρχίας, εμείς κατανοούμε δια της εμπειρίας. Ποιος από μας, όταν η γυναίκα του φτιάχνει ένα φαγητό, κατανοεί αν το φαγητό είναι γευστικό από την δοσολογία που βλέπει να ρίχνει στο φαγητό? Φτιάχνει, ας πούμε, η Βάσο καγιανά, η γυναίκα μου, και τη βλέπω εκεί πέρα ρίχνει με το τουλούμι το αλάτι. Της λέω λύσα είναι. Της λέω λύσα είναι επειδή την είδα να ρίχνει αλάτι, ή της λέω λύσα είναι όταν το δοκιμάσω? Δεν κατανοούμε λοιπόν δια της κατανόησης, δια της θεωρίας, αλλά κατανοούμε δια της εμπειρίας. Εάν κατανοούμε δια της θεωρίας, τότε είναι προφανές ότι θα οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα. Διότι άγευστος κατανόησης δεν είναι κατανόησης. Είναι φαντασία. Και εμείς γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι δεν είναι καθόλου ασφαλές ο άνθρωπος να περιπατεί κατά φαντασία. Η αλήθεια λοιπόν είναι η κοινωνία, η βιωματική εμπειρία ενός προσώπου και των διανομών του Πνεύματος του Αγίου. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό δεν υπάρχει, τότε είμαστε θεωρητικοί, και σαν θεωρητικοί και μη εμπειρικοί δεν μπορούμε να έχουμε και τον καρπό. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αλλά είμαστε ξεροί. Είμαστε χαρισματικά άδειοι. Και το πιο επικίνδυνο πράγμα για έναν χριστιανό είναι να είναι χαρισματικά άδειος. Χαρισματικός κήρυκας, αλλά άδειος. Χαρισματικός προφήτης, προφήτησα, αλλά άδεια. Άδειοι, άδειος. Είναι τραγικό πράγμα κάποιος να είναι χαρισματικά άδειος. Το γέμισμα είναι η υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα του Άγιον κάνει διανομές και γεμίσματα στο Ανόγιο της Πεντηκοστής. Και Ανόγιο της Πεντηκοστής είναι το προσωπικό σου ταμείο και το δικό μου, αλλά και το εκκλησιαστικό ταμείο. Ολονικτίες κάθε εβδομάδα. 2 ώρα και 3 ώρα κάθε εβδομάδα. Μην μπούμε για αδυναμία, γιατί η αδυναμία, που βεβαίως και υπάρχει, δεν είναι μειονέκτημα. Είναι προτέρημα. Έτσι λέει ο Παύλος. Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Καυχάμαι στα αδυναμίας μου, στα ασθενείας μου, λέει το κείμενο μάλιστα. Ασθένεια είναι έλλειψη σθένους. Δεν έχω κουράγιο. Δεν έχω σθένος. Και εγώ, λέει, καυχάμαι στην έλλειψη του σθένους μου, για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Κυρίου. Δεν είπε ποτέ ο Παύλος ότι επειδή είμαι αδύνατος δεν πάω στα γόνατα. Ίσα ίσα είπε ότι η έλλειψη σθένους που με χαρακτηρίζει με οθεί στα γόνατα, και εκεί πέρα βλέπω τι βλέπω, τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Όσοι μέσα στην Αγία Γραφή όντε σε αδυναμία εξεζήτησαν στα γόνατα τον Κύριο, κάποια στιγμή ο Κύριος τους εξέπληξε. Και δεν ήταν μόνο οι Άγιοι τους οποίους εξέπληξε ο Κύριος, αλλά στα γόνατα ο Κύριος εξέπληξε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν βαθύτατα αμαρτωλοί έως και διαστραμμένοι. Να θυμηθούμε τον Μανασί, ο οποίος ήταν από τους πιο διεφθαρμένους βασιλείς του Ισραήλ. Ότε όμως ευρέθη εν θλίψη, οικέτευσε τον Θεό και προσευχήθη εις Αυτόν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Θυμηθείτε ότι ο Μανασής ήταν αυτός ο οποίος έκανε ό,τι πιο βδελικτό, ό,τι πιο συχαμένο θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Πρόσφερε το παιδί του θυσία στο Θεό του πυρός. Φρικαλαιότητες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που επλάνησε όλο το λαό και τον έκανε να λατρέψει είδωλα και έφτασε σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα να προσφέρει το παιδί του θυσία σε ξένους θεούς, ότε βρέθη εν θλίψη προσευχήθη εις τον Κύριον και οικέτευσε τον Θεόν αυτού. Και ο Θεός όχι μόνο δεν του γύρισε την πλάτη, αλλά η Γραφή λέει ότι τότε που προσευχήθηκε και οικέτευσε τον Θεό, τότε ο Θεός ηλέησε τον Μανασί και επανέφερε αυτόν εις το βασίλειον αυτού. Ο Αχάβ, όταν ακούει μια ελεγκτική προφητεία, σχίζει τα ημάτια αυτού. Τον βλέπει ο Ηλίας. Τον βλέπει ο Θεός και λέει στον Ηλία, είδες πως ταπεινώθηκε ενώπιόν μου? Γι' αυτό και εγώ σου λέω ότι το κακό δεν θα έρθει επί των ημερών του. Άκουσε τον Μανασί και τον Αχάβ, δεν θα ακούσει εσένα? Θα πάμε στα γόνατα. Μα θα απαντήσει? Θα απαντήσει, αλλά δεν ξέρω πότε. Ότι θα απαντήσει, θα απαντήσει. Η Εκκλησία έχει δει την θανάτωση του Ιακώβου και έχει πάρει σειρά και ο Πέτρος. Τι κάνει η Εκκλησία? Ακατάπαυστη προσευχή. Ακατάπαυστη προσευχή σημαίνει non-stop, έτσι, ασταμάτητα. Για να αλλάξει τι? Για να αλλάξει τις βουλές ενός παράφρονα κυβερνήτη. Ναι, πράγματι, όταν η Εκκλησία μένει στα γόνατα, ο Θεός ενεργεί και αλλάζει βουλές παράφρονων κυβερνητών. Το λέει η Γραφή. Και όταν προσεύχεται ακατάπαυστα η Εκκλησία, ο Κύριος στέλνει έναν άγγελο και φως εξέθνης εφάνει επί το δεσμοτήριο. Η Εκκλησία όμως δεν το ξέρει. Προσεύχεται, ο Θεός ενεργεί, αλλά δεν την ενημερώνει. Δεν γίνεται μια προφητεία να πει, λαέ μου, αυτή την ώρα μην ανησυχείς, έστειλα τον άγγελό μου, ελευθέρωσε τον Πέτρο. Λύθηκαν οι αλυσίδες από τα χέρια του και έπεσαν κάτω. Τώρα, λαέ μου, ο Πέτρος περνάει από την πρώτη φρουρά. Τώρα περνάει από τη δεύτερη. Και τώρα ανοίγεται μπροστά του η σιδηρά πύλη, η οποία ανοίγεται αφ' αυτής. Δεν λέει τίποτα ο Κύριος. Δεν υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχουν. Την αφήνει την Εκκλησία στη σιωπή. Η Εκκλησία όμως προσεύχεται. Την ίδια στιγμή που προσεύχεται ο Κύριος ενεργεί, αλλά εκείνη δεν ξέρει τίποτα. Όταν προσευχόμαστε, αδέρφια, ακόμα και όταν ο Θεός δεν μιλά, δεν φαίνεται, δεν ενεργεί, να ξέρεις ότι ο Θεός ακούει. Και όταν τελικά έγιναν όλα αυτά και ο Πέτρος πήγε στο σπίτι της Ρόδης, η Εκκλησία που προσευχόταν ακαταπαύστος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Πέτρος είναι. Νομίζαν ότι είναι ο άγγελός του. Βλέπεις τι κάνει η ακατάπαυστη προσευχή της Εκκλησίας? Ούτε και αυτή δεν μπόρεσε να πιστέψει σε αυτό που ο Θεός έκανε και της έφερε έξω από την πόρτα της. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί ο Κύριος έλεγε προς αυτούς παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Από την πρώτη στιγμή, Δανιήλ, που έδωκες την καρδιά σου στο να εννοείς και κακουχήθηκες ενώπιον του Κυρίου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Ποια είναι η κακουχία του Δανιήλ? Το γεγονός ότι για 3 εβδομάδες πενθεί, δεν είναι μέσα στην τρελή χαρά, πενθεί και καλό περνάει. Δεν έχει λόγο ο Δανιήλ να πενθεί. Γιατί να πενθεί ο Δανιήλ? Τι του λείπει το Δανιήλ? Το Δανιήλ τον έχει ξεχωρίσει ο Θεός. Πέραν του ότι του μιλάει προσωπικά, τον έχει κάνει έναν κορυφαίο αξιωματούχο. Για ποιο λόγο να πενθήσει ο Δανιήλ? Πενθεί γιατί ο λαός είναι εχμάλωτος και δεν βλέπει τα μεγαλεία του χθες. Ο Δανιήλ, όπως και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με τη λειψιδρία την πνευματική. Ποτέ δεν έμαθαν, δεν συνήθισαν να ζουν με αυτήν. Και είναι το χειρότερο πράγμα για έναν πιστό, αλλά και για έναν λαό, να έχει μάθει να ζει χωρίς τα μεγαλεία της Γραφής στη ζωή του και στη ζωή της συνάθρησης. Και πένθησε. Αυτός που δεν έχει καμία ανάγκη στο τέλος, πένθησε. Και ενώ πένθησε, μας λέει και πώς πένθησε. Κρέας και άρτος επιθυμητός δεν ανέβει επί του στόματός μου. Και ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της εξήτησης, είναι μια κατάσταση κακουχίας. Ναι, όντως η εξήτηση έχει κακουχία. Το να μείνεις όλη τη νύχτα στα γόνατα, σαν εκκλησία, σαν οικογένεια, έχει κακουχία. Αδελφοί, το έχουμε κάνει τόσες φορές. Δεν είδαμε και κάτι να αλλάζει. Σωστά. Αλλά εδώ ο Κύριος τι μας είπε σήμερα? Έλεγε προς αυτούς παραβολήν ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Γιατί να μην αποκάμνωση? Διότι πράγματι πολλές προσευχές θα στεφθούν με φαινομενική αποτυχία. Λέω φαινομενική γιατί δεν είναι, ποτέ καμία προσευχή δεν είναι αποτυχημένη, γιατί καμία προσευχή δεν πάει στο βρόντο. Πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε, μας λέει, και να μην αποκάμετε. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή, ξαφνικά και από το πουθενά, κάτι θα κάνει. Ο Παύλος και ο Σίλας είναι στη φυλακή. Έχουν φάει ξύλο. Έχει κάνει ένα θαύμα ο Παύλος πιο πριν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα και ο καρπός του θαύματος? Να κλειστεί στη φυλακή. Αν είναι να θαυματοργούμε και τελικά να μην υψωνόμαστε και να πέφτουμε στις φυλακές και στο κοινό ρεζίλεμα, ποιο είναι το νόημα? Και να τρώμε και ξύλο. Ραβδίστηκαν και μαστιγώθηκαν. Και πώς αντιδρά ο Παύλος με το Σίλα? Προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Και ο Θεός ακόμη δεν κάνει τίποτα. Και εκείνοι προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Οι μόνοι που τους άκουγαν φαινομενικά είναι οι δέσμοι. Και οι κροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και τι να το κάνουμε εμείς που μας ακροάζονται οι δέσμοι? Εμάς μας νοιάζει να μας ακροαστεί ο Θεός. Και ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Εξέφνης όμως έγινε σεισμός μέγας. Δεν τους είπε ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου, συνεχίστε παιδιά, σε μισή ώρα ενεργό. Ποτέ ο Θεός δεν είπε έτσι. Σε μισή ώρα ενεργό, σε 2 ώρες ενεργό. Αυτοί προσεύχονται, υμνούν τον Θεό και ακόμη δεν έχουν διάλογο μαζί του. Αλλά συνεχίζουν να προσεύχονται, υμνούνται στον Θεό. Και οι πληγές από πίσω στάζουν. Φαρμακείο δεν υπάρχει, ούτε στο πρώτο βοηθειό τους έχουν βάλει. Ούτε στα επίγοντα. Στη φυλακή είναι. Και προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Εξέφνης έγινε σεισμός μέγας. Και εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Και πάσε επίλε ηνύχθησαν. Ποιος το περίμενε? Κανείς. Ούτε οι ίδιοι. Δεν τους είπε ο Θεός, κοιτάξτε, αν προσευχηθείτε και υμνήσετε, είναι θέμα χρόνου να κάνω σεισμό, να σαλέψω τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, να ανοιχθούν οι πόρτες και να σας λυθούν τα δεσμά. Είναι θέμα χρόνου. Όχι. Δεν τους είπε τίποτα. Ο Κύριος, αδέλφια, στη ζωή εκείνων που προσεύχονται, κάνει πάντοτε εκείνα που δεν τους έχει προαναγγείλει. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται? Έκπληξη. Αλληλούια. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Να πούμε δόξα στον Κύριό μας. Τι άλλο να πούμε παρά δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν, ο Δανίλ είναι ένα παράδειγμα απλησίαστο. Ο Παύλος, ο Σίλας, ο Πέτρος, ο Μίος. Για να μην αγχωθούμε, έρχεται σήμερα ο Κύριος και μας λέει, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να πείτε ότι τα παραδείγματα που μας λες, Κύριε, δεν μας αφορούν, διότι εμείς δεν τους μοιάζουμε ούτε στο μικρό δακτυλάκι, έρχεται και μας λέει τώρα τι? Κάτι πολύ παρηγορητικό. Ναι, όντως, δεν έχεις ούτε την πίστη του Μωυσή, ούτε του Ηλία. Ο Ηλίας οικοδομεί το επιδιορθωμένο θυσιαστήριο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το επιδιορθωμένο θυσιαστήριο. Άρα ήταν γκρεμισμένο. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει να ενεργήσει ο Θεός με γκρεμισμένο προσωπικό, οικογενειακό ή εκκλησιαστικό θυσιαστήριο. Μπορεί να ερχόμαστε, μπορεί να ακούμε, μπορεί να κηρύττουμε, μπορεί να εφρονόμαστε χωρίς θυσιαστήριο. Αν το θυσιαστήριο παραμένει γκρεμισμένο, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι εκκλησιαστικό, είτε είναι οικογενειακό, επιδιόρθωσε. Από εκεί ξεκίνησε. Τους είπε στην αρχή, μέχρι πότε θα περπατάτε μεταξύ δύο φρονημάτων? Δηλαδή, μέχρι πότε δεν θα έχετε θυσιαστήριο? Και επιδιορθώνει το θυσιαστήριο. Μετά πέφτει φωτιά εξ ουρανού. Όταν πέφτει φωτιά εξ ουρανού, τι κάνει το πρώτο πράγμα? Θανατώνει τους προφήτες του Βαάλ. Βγάζει από τη ζωή του κάθε τι το τοξικό, ψεύτικο και αναλυθές. Το βγάζει από τη ζωή του. Και τώρα, πάει στα γόνατα. Στο όρος Κάμιλο, στην κορυφή του όρους. Και τι κάνει εκεί? Περιμένει να βρέξει ο Θεός. Να ανοίξει ο ουρανός δηλαδή. Πάει την πρώτη, στέλνει τον υπηρέτη, τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τίποτα. Πέμπτη, τίποτα. Τι καθόμαστε? Ξημέρωσε. Είπαμε ολονυχτία, πήγε 2, 3, 4 νεκροταφείο, αδερφέ, ψυγείο, τίποτα. Πρέπει να πω το εξής, ότι το 1906 στην Αζούζα ξεκινήσανε 12 άτομα να προσεύχονται και για πολύ χρονικό διάστημα δεν γινόταν τίποτα. Και μέσα σε 3 μήνες πάνω από 1000 άτομα βαφτίστηκαν εκεί με πνεύμα Άγιο. Υπήρχαν μέρες, τριήμερα, τετραήμερα, πενθήμερα, που ήταν σαν νεκροταφείο. Δεν ακουγόταν τίποτα. Και ξαφνικά μέσα σε 10-15 λεπτά κατέβαινε η παρουσία του Θεού, αναγεννιόντουσαν, βαφτιζόντουσαν με πνεύμα Άγιο και θεραπευόντουσαν. Γι' αυτό λέει, έλεγε προς αυτούς παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Αυτό το να μην αποκάμνουν είναι όλο το ζητούμενο. Αφού λέει μην αποκάμνετε, σημαίνει ότι πολλές προσευχές θα μοιάζουν να είναι αναπάντητες και αποτυχημένες. Μην αποκάμνετε. Μην πιστείτε ποτέ ότι αυτές οι προσευχές πήγανε στο βρόντο. Η ευλογία θα έρθει μαζεμένη. Τελικά την 7η φορά ο υπηρέτης του λέει, βλέπω ένα συννεφάκι σαν μια παλάμη. Και ο άνθρωπος της προσευχής κατάλαβε από αυτό το τίποτα ότι έρχεται μεγάλη ευλογία. Από τα μηδαμινά έρχεται η ευλογία. Από αυτά τα τίποτα, από αυτά τα μηδαμινά, από αυτά που δεν γεμίζουν το μάτι. Πού το κατάλαβε? Αφού είναι άνδρας προσευχής, έχει καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τα μηδαμινά. Καταρχάς, ο ίδιος ο Θεός και Λόγος έγινε άνθρωπος χωρίς τυμπανοκρουσίες. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα στη γέννησή του. Αλλά και στην Ανάστασή του ακόμη, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα πλην των μαθητών του και των φυλάκων οι οποίοι έπρεπε να χρηματιστούν για να σιωπήσουν. Γιατί δεν πήγε στον Καϊάφα και στον Άννα να πει, να κάνει επίδειξη δύναμη? Θα του πει, εσείς δεν με σταυρώσατε? Μάλιστα. Εσείς δεν με αμφισβητήσατε? Ναι, να είμαι εδώ ανεστημένος. Τι έχεις να μου πεις τώρα? Όχι. φανερώθηκε στους μαθητές. Ο Ηλίας λοιπόν βλέπει το συννεφάκι και καταλαβαίνει ότι έρχεται μεγάλη μπόρα. Και η μπόρα ήρθε. Θα μου πεις τώρα, εμείς τι σχέση έχουμε με τον Ηλία? Τι σχέση έχουμε με τον Δανιήλ? Τι σχέση έχουμε με τον Παύλο? Όντως, υπολοιπόμεθα αρκετά. Επειδή όμως αυτά τα ξέρει ο Κύριος και μέσα στην απίθμενη καλοσύνη του μας φέρει ένα παράδειγμα που δεν είναι καθόλου χαρισματικό και καθόλου εν δυνάμει αγιοπνευματικό. Μία χείρα που έχει να κάνει με έναν κριτή. Κριτής της ή το έντινη πόλη, όσοι στον Θεό δεν εποβείτο και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η υπόθεσή της είναι τελειωμένη, χαμένη από χέρι. Δεν βγάζει άκρη με έναν άνθρωπο που όχι φοβερό άνθρωπο δεν φοβάται, ούτε καν τον Θεό δεν φοβάται. Τι μπορεί να περιμένει μια ασήμαντη και άσημη χείρα? Ο Παύλος δεν είσαι. Όντως, ούτε εγώ. Δεν έχεις τη δύναμη του Παύλου, δεν έχεις τη δύναμη του Πέτρου, δεν έχεις τη δύναμη του Δανιήλ, ούτε τη χείρα στην υπομονή. Ούτε τη χείρα στην υπομονή. Ούτε αναγεννημένη είναι, ούτε βαπτισμένη με πνεύμα Άγιο είναι, ούτε χαρίσματα έχει. Έχει όμως υπομονή. Και έχει τη σιγουριά ότι στρέφεται στο κατάλληλο πρόσωπο. Και το κατάλληλο πρόσωπο για εκείνη είναι ένας άδικος κριτής. Εσένα είναι άδικος ο κριτής ή δίκαιος? Πού στρέφεσαι εσύ? Εμείς δεν στρεφόμαστε σε άδικο κριτή. Στρεφόμαστε σε δίκαιο κριτή. Και όχι σε δίκαιο κριτή, αλλά σε αγαθό πατέρα. Και όχι μόνο σε αγαθό πατέρα, αλλά και σε φιλεύσπλαχνο μεσίτη. Και όχι μόνο σε φιλεύσπλαχνο μεσίτη, αλλά και σε πρωτότοκο αδελφό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ήταν λοιπόν μια χείρα σε εκείνη την πόλη. Μια χείρα δηλαδή εντελώς αβοήθητη και αδύναμη, χωρίς στήριξη από πουθενά. Και ήρχε το προς αυτόν. Δεν λέει ήρθε προς αυτόν. Γι' αυτό λέμε ότι οι λέξεις δεν είναι τυχαία βαλμένες. Αν έλεγε ότι ήρθε προς αυτόν ή έστω πήγε προς αυτόν 2-3 φορές, θα λέγαμε πήγε, το πάλεψε, πόσο θα προσπαθούσε. Αδερφέ, προσευχήθηκα. Και μια και δυο και τρεις. Δεν έγινε τίποτα. Και τι να κάνω τώρα? Θα συνεχίσεις. Ζητάμε έναν ζωπήρος, αδελφέ. Κάναμε 2-3 προσπάθειες. Μείναμε 2-3 ώρες στα γόνατα. Τι θα κάνουμε? Δεν έγινε τίποτα? Τίποτα. Τότε ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα συνεχίσουμε. Μα δεν αλλάζει κάτι. Ψυγείο η εκκλησία πριν 30 χρόνια, τη δεκαετία του 80. Τι ωραία που ήτανε. Τώρα τίποτα, αδελφέ. Τι θα κάνουμε? Θα συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Και πώς θα συνεχίσουμε? Θα πάρουμε μαζί μας την αδυναμία μας και θα πλησιάσουμε τον Θεό όπως τον πλησίασε ο Γεδεών. Ο Γεδεών γιατί χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό? Γιατί είναι άνθρωπος σοβαρός. Σοβαρούς ανθρώπους τους αναβρεί ο Θεός. Ανθρώπους που να έχουν την εντυμότητα να κοιτάξουν την αλήθεια κατάματα. Τι του λέει ο άγγελος? Χαίρε δυνατέ εν ισχύ. Κοιτάζεται σε μένα το λες. Αν είναι έτσι, του λέει ο Γεδεών, γιατί δεν βλέπουμε στη ζωή μας αυτά που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας? Άρα έχει αναγνωρίσει ότι ο Θεός πλέον έχει απομακρυνθεί από αυτούς. Είναι έτοιμος άνθρωπος. Δεν του αρέσει να παραμυθιάζει τον εαυτόν του. Αντιμετωπίζει την αλήθεια κατάματα. Του λέει εσύ θα πας. Με την δύναμή σου. Με την δύναμη ταύτη. Ποια δύναμη έχει ο Γεδεών? Έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει και να παραδεχθεί την αλήθεια κατάματα. Κύριε, είμαστε ένας λαός που πλέον δεν είσαι πια μαζί μας. Και έχοντας αυτήν την ευθύτητα, την ετοιμότητα, έρχεται ο Θεός και του μιλάει. Την εξέλιξη την ξέρουμε. Ελευθέρωσε τον λαό του Θεού, ζητούσε σημείο, ο Θεός τα έκανε. Από πού ξεκινάνε όλα? Ξεκινάνε ακριβώς από αυτό το στοιχείο. Ήρχε το προς αυτόν η γυναίκα αυτή, η χείρα. Ήρχε το συνεχώς. Και εκείνος συνεχώς δεν της έδινε καμία σημασία. Και εκείνη δεν σταμάτησε να πηγαίνει. Δεν σταμάτησε να πηγαίνει και να βρίσκει την πόρτα κλειστή. Ήρχε το προς αυτόν. Λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Δώσ' μου λύση. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Εκείνος δεν ηθέλησε. Εκείνη δεν έπαψε να επιμένει. Για ποιο λόγο αυτή επιμένει? Τι προσδοκά από έναν άδικο κριτή? Πίστεψε ότι η υπομονή της θα τον κάψει. Λέει η γραφή στις παροιμίες, αν θυμάμαι καλά, διυπομονής πείθεται ο ηγεμόν και η γλυκή της των χιλέων συντρίβει τα οστά. Μέχρι την ώρα όμως δεν ηθέλησε. Εκείνη όμως απτόητη επέμενε σε άδικο κριτή προσερχόμενη. Εμείς αδέρφια δεν έχουμε άδικο κριτή. Εμείς έχουμε δίκαιο κριτή. Και το κυριότερο, έχουμε πανάγαθο μεσίτη, φιλεύσπλαχνο πατέρα. Δόξα στον Κύριο. Έλεγε προς αυτούς παραβολήν περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Αυτό το να μην αποκάμνωση είναι σαν να σου λέει, κοίταξε να δεις, θα απαντήσω και θα ενεργήσω, σε θέλω στα γόνατα. Δεν ζητώ από σένα να κάνεις τίποτα παραπάνω από το να με περιμένεις, προσμένεις και εξητά στα γόνατα. Τίποτα άλλο δεν σου ζητάω. Μένε στα γόνατα. Κάνε τα γόνατα καταφύγιό σου. Τόπο ανάπαυσης και ξεκούρασης. Στα γόνατα. Στα γόνατα εσύ, όρθιος εγώ. Και κάποτε είχε πει το Πνεύμα το Άγιον, θα τερματίσουν αυτοί που τρέχουν με τα γόνατα. Μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά όμως από όλα αυτά είπε στον εαυτόν του, αν και τον Θεόν δεν φοβόμεν και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, αρχίζει τώρα να κάμπτεται μέσα του. Αλλά η χείρα αυτό δεν το ξέρει. Παρόλα αυτά συνεχίζει να πηγαίνει προς αυτόν. Μέσα του έχει αρχίσει να γίνεται αλλαγή. Αλλά αυτό ορατό ακόμη δεν είναι. Εκείνη όμως συνεχίζει να πηγαίνει. Τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Αυτός δηλαδή κάποια στιγμή κάμφθηκε. Επειδή θεώρησε βασανισμό την επιμονή αυτής της γυναίκας. Αυτό που ο άδικος κριτής θεωρούσε βασανισμό και τον έκαμψε, ο Χριστός μας το θεωρεί ευχαρίστηση και ευαρέσκεια. Ο άδικος κριτής απαντάει γιατί ενοχλείται. Ο δίκαιος κριτής απαντάει και ενεργεί επειδή ευχαριστείται. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Ευαρεστείται ο Θεός όταν μένει στα γόνατα και προσεύχεσαι για όλο εκείνο το χρονικό διάστημα που δεν λαμβάνεις ούτε μήνυμα, ούτε άγγιγμα, ούτε παρουσία, ούτε τίποτα, ούτε καν το συννεφάκι. Ο Ηλίας 6 φορές τον έστειλε τον υπηρέτη και δεν έγινε τίποτα. Την 7η είδε κάτι που είναι ασήμαντο. Εκεί κατάλαβε ότι θα ενεργήσει ο Θεός. Τελικά πόσο σημαντικά είναι τα ασήμαντα και πώς είναι δυνατόν από τα ασήμαντα να προκύπτουν τα σπουδαία. Και τότε είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Άσε τι λέει ο κήρυκας. Άσε τι λέει ο προβήτης. Άκου τον κριτή τον άδικο. Ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμι την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί του? Θα κάνει εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, δηλαδή θα αναλάβει την υπόθεσή τους. Εκδίκηση δεν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Όχι. Εκδίκηση όταν λέει εδώ εννοεί εκδίκαση της υπόθεσης. Θα κάνει εκδίκαση της υπόθεσης. Σε ποιους? Στους εκλεκτούς. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Αυτοί που κηρύττουν υπέροχα? Αυτοί που προσφυτεύουν θαυμάσια? Αυτοί που διερμηνεύουν? Αυτοί που ερμηνεύουν τις γραφές με τρόπο πιστικό και αποδοτικό? Εδώ βλέπουμε πάντως ότι εκλεκτούς θεωρεί μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ποιους? Αυτούς που ξημεροβραδιάζονται στα γόνατα, βοώντες και κράζοντες. Να το διαβάσουμε, αδέρφια μου, δεν το λέω εγώ. Ο δε Θεός, μιλάμε για τον Θεό, μιλάμε για τον Θεό. Ο δε Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί αυτού? Των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα. Δεν είσαι εκλεκτός επειδή δεν κάνεις λάθη. Γιατί κανείς μας δεν έχει καταφέρει να τα αποφύγει. Δεν είσαι εκλεκτός γιατί είσαι αναμάρτητος, γιατί είσαι πολλά πτωμένα πάντες. Είσαι εκλεκτός γιατί βοάς προς τον Θεό ημέρα και νύχτα. Το πρωί που ξεκινάς τη μέρα σου βοάς τον Θεό. Κατά την διάρκεια της ημέρας βοάς τον Θεό. Τη νύχτα πριν κοιμηθείς πάλι βοάς τον Θεό. Ο δε Θεός δεν θέλει καμή εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Μα αδερφέ, εγώ δεν έχω χάρισμα, είμαι εκλεκτός. Αν βοάς προς τον Θεό ημέρα και νύχτα. Ο δε Θεός δεν θέλει καμή εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Το κείμενο λέει και μακροθυμών. Για ποιους μακροθυμεί ο Θεός? Για αυτούς που βοούν προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Και λέει, σας λέω ότι θα κάνει εκδίκηση, την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Το ταχαίως δεν πάει από την πρώτη στιγμή που προσεύχονται. Ταχαίως σημαίνει ότι αφού βοούν προς τον Θεό ημέρα και νύχτα, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να ενεργήσει, όλα γίνονται εν ρηπή οφθαλμού. Μην το πάμε το ταχαίως. Αδερφέ, ταχαίως, ξεκάθαρος ο λόγος. Τι είτε, δηλαδή, θα προσευχηθώ τώρα 9 η ώρα, 9 και μισή θα έχει απαντήσει. Όχι. Το ταχαίως είναι στους εκλεκτούς αυτού που βοούν ημέρα και νύχτα. Έχουν περάσει ημερόνυχτα βοής και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Ταχαίως. Είναι τα εξεύνης του Πέτρου που του πέσαν τα δεσμά και του Σίλα και του Παύλου που επίσης έπεσαν τα δεσμά. Το θέμα είναι όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έλθει. Θα έλθει. Θα έλθει. Σε ποιους? Στους βοώντας προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Θα έλθει, αδελφέ. Θα έλθει. Αλλά θα βρει την πίστη επί της γης. Είναι σημαντικό τα εδάφια της γραφής να τα ερμηνεύουμε με τη συνάφεια του κειμένου, όχι αποσπασματικά. Τι λέει παραπάνω? Τι εννοεί εδώ όταν λέει θα βρει την πίστη επί της γης? Όχι την πίστη την θεωρητική, ότι εγώ πιστεύω ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, αλλά την πίστη την πρακτική. Δηλαδή ποια? Της βοής προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Γιατί εδώ Γι' αυτό το θέμα μιλάει ο Κύριος. Θα βρει την πίστη επί της γης. Θα βρει δηλαδή τους εκλεκτούς του, όντας εκλεκτούς, να βοούν προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Θα έρθει. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Ότι θα ενεργήσει, θα ενεργήσει. Ότι θα πει αυτό που είναι να πει, θα το πει. Όταν θα έρθει, θα σε βρει, θα με βρει στην βοή ημέρα και νύχτα. Και ήρθε, αδέρφια, σήμερα να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα πράγμα. Κύριε, βοήθησέ μας από εδώ και πέρα τόπο ανάπαυσης να έχουμε τα γόνατα και τίποτα άλλο. Και εκεί στην αδυναμία μας η δύναμη του Κυρίου θα δειχθεί τελεία. Μη φοβού μόνο πίστευε μικρόν πίμνιον, διότι είσαι σε ευδόκης ο Κύριος να δώσει τη βασιλεία. Κύριος να σας ευλογεί, αδερφιά μου.